Drumul Crucii.
Salut și bine ai venit la Drumul Crucii, emisiunea noastră care se desfășoară zilnic de la 2:30 până în duminica învierii. Pentru astăzi l-am alături de mine pe Beni, dar Beni nu a venit singur. Beni, bine ai venit. Cu cine ai venit? Cine sunt oamenii ăștia?
Bine v-am găsit, bine te-am găsit pe tine și pe cei care ne ascultă. Am venit împreună cu fratele postor George Luca și fratele postor David Văle.
Salut George și salut David.
Salut băieți, ne bucurăm să fim împreună.
Salut, mă bucur să fiu cu voi.
Uite, astăzi vorbim despre ziua de joi în viața Domnului Iisus, că evident despre asta e emisiunea noastră. Ce v-aș întreba, ce o fi însemnat pentru Iisus ziua asta? El era Dumnezeu. Știa ce se va întâmpla vineri, sâmbătă, duminică. Cum a fi trăit el ziua asta? Cum a parcurs-o? Ce a fost în mintea lui?
Cred că a fost o zi importantă, pentru că ține ca ultima zi din viața lui, cel puțin dinainte de moarte, după aia mai are câteva zile înainte de înălțare, ține ca ultima zi să o petreacă cu ucenicii. Și ne-am putea întreba și noi, ce ai face, ce am face, dacă am ști că mai avem o zi de trăit pe pământ. Mulți oameni probabil ar spune, m-aș ruga toate cele 24 de ore sau m-aș duce la biserică sau aș încerca să îndrept tot ce am făcut greșit până acum. Dar l-a întrebat cineva, cred că pe George Whitefield, mare predicator din secolul XVIII, ce ai face dacă știi că ai mai avea o zi de trăit? Și a zis, n-aș face nimic diferit. Aș trăi ca până acum. De ce? Pentru că nicio zi nu mi-ar fi frică dacă ar veni Dumnezeu să mă ia sau dacă aș muri. Și, de exemplu, citim în Evanghelia pe care a scris-o Ioan, în descrierea vieții, un fel de biografie a vieții Domnului Iisus, că Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea asta, de știa, cum ai zis tu, Sabin, știa că se apropie moartea lui, spune așa, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Deci, pur și simplu, a mâncat împreună cu ei, le-a lăsat câteva învățături finale și i-a iubit. Asta aș putea spune scurt.
Frumoasă zi și frumos a petrecut-o cu ucenicii și prietenii lui până la urmă.
Corect.
Și spuneai că a luat masa cu ei, că au petrecut timp împreună. N-ai spus asta?
Da.
Ai spus. Ok. Și aș merge către evenimentul ăsta. Toată lumea sau majoritatea lumii a auzit de treaba asta, de masa pascală. Ei sărbătoreau acolo, ce sărbătoreau? Ieșirea din Egipt, nu?
Sărbătoreau ieșirea din Egipt și, de fapt, evitarea lor cu privire la moarte. Da, eliberarea din Egipt, dar eliberarea din Egipt s-a făcut printr-o serie de 10 plăgi, 10 urgii, iar a 10-a fiind cea mai cruntă, cea mai teribilă, anume prin Îngerul Morții, moartea tuturor primilor născuți din familie. Și, practic, ei asta sărbătoresc de Paște. La ei Paștele se numește Pesah, care în limba ebraică înseamnă a trece peste, a păși peste. De ce? Pentru că în momentul când Îngerul Morții a venit, ei, pentru că aveau ușile marcate cu sângele mieilor, i-a sărit, i-a pășit peste, astfel că din casele evreilor n-a murit niciun copil. Și asta celebrau la Paște. De asta, când jerfeau mielul, își aminteau de asta, când mâncau acele ierburi amare și aduceau aminte de robia lor amară în Egipt. Și era un eveniment cu o încărcătură foarte puternică pentru ei.
Și acolo, la masă, Iisus face ceva foarte neobișnuit, am spune noi, cred. Eu nu aș spune asta. Îmi și imaginez cum stau ei toți acolo întinși, cum stăteau evreii la masă și Iisus se ridică și ce face? Spală picioarele ucenicilor. Ce însemna lucrul ăsta cultural? Că acum eu nu văd pe nimeni să spele picioarele al cuiva.
Da, Iisus spală picioarele ucenicilor săi, ceea ce pentru un lider în vremea aceea era ceva neobișnuit. Un lider de grup, un rabin, de exemplu, nu era obișnuit ca să spele el picioarele celorlalți.
Deci acum, cum ar fi să fie, eu știu, Elon Musk să spele picioarele angajaților? E ciudat
ar
ceva.
Ar fi ciudat.
Ar fi ciudat pentru că în secolul 21 noi nu mai concepem așa ceva. Noi ne spălăm acasă, fiecare dintre noi. Avem dușuri, avem băi, dar în contextul așa cum zicea David, să ne gândim, secolul I, mergeau toată ziua prin praf, se murdăreau.
Cu sandale, nu?
Cu sandale, da, nu cu Jordan, ca noi în ziua de astăzi. Și pentru că se murdăreau de fiecare dată când intrau într-o casă, în special când se puneau la o masă, trebuiau să se spele. Și găsim înregistrări istorice cum că câteodată rabinii ar fi putut cere de la ucenici să le spele picioarele. De ce? Pentru că era o relație de subordonat și stăpân.
Adică cel acolo, de jos?
Dar acolo Domnul vrea să facă diferența. Ce înseamnă a sluji pe celălalt? Spune în ce de-a fratele din Ioan 13 cu 15, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Vrea să arate acel model, acel exemplu, cum v-am făcut eu. Nu este și în zilele noastre, așa cum spunea și George, nu se mai practică pentru că Domnul la momentul respectiv a vrut să ne arate acel exemplu al lui, acea modalitate de smerenie a lui și nu să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea sau spre aducerea mea aminte, ci efectiv acolo a fost o dovadă totală de dragoste și de smerenie.
Ce frumos! Dar acum mă uit, eu am 20 ceva de ani, trăiesc în București, la oraș și port Jordan, cu zicea George. Ce înseamnă pentru mine lucrul ăsta? Mă uit la Iisus și văd ce a făcut. Înseamnă ceva și pentru mine? Trebuie să iau și eu ceva de aici să practic sau doar o iau ca atare, un fapt istoric și merg mai departe?
Nu cred că trebuie lăsată doar la un fapt istoric, dar nici nu este o practică pentru creștini. Uh-huh. Așa cum a spus și a citit și Benny, este un exemplu, o pildă pe care el a făcut-o. Și însemna lucrul următor. Dacă atunci când se intra într-o casă, trebuia ca sclavul, robul de casă, slujitorul, să spele picioarele stăpânilor, a oaspeților, este șocant faptul că stăpânul, în cazul nostru Domnul Iisus, se ridică, se pregătește și ia prosopul și spală el picioarele ucenicilor. Deci principiul de acolo care este? Stăpânul se umilește, se smerește și îi slujește pe cei care îi sunt inferiori. Principiul pentru noi astăzi nu este să ne spălăm picioarele unii altora, deși sunt biserici și denominații care practică lucrul acesta, dar noi nu credem că este o practică pentru secolul 21, pentru că Domnul făcea apel la o practică culturală, ci credem că principiul din spate, da, poate fi luat, și anume să slujim în smerenie pe cei din jurul nostru. Pentru că asta voia să spună. Spunea David de cultura de atunci. Era o cultură care punea un mare preț pe rușine și pe onoare. Ei se luptau pentru asta, pentru onoare, și era foarte, foarte rușinos ca un demnita, un rege să se smerească în felul ăsta. Dar noi ne aducem aminte că Isaia, profetul Isaia scrie despre Domnul că este robul care suferă. 53 și toate cântecele robului. El era portretizat ca un slujitor. Și atunci când vine, el practic împlinește ce zice Scriptura, se smerește, se coboară și la propriu și la figurat, le spală picioarele ucenicilor și în felul ăsta ne lasă nou un exemplu. Și să nu uităm că ucenicii aveau probleme între ei. Ei mergeau pe drum și se întrebau, așa, prietenește, care dintre noi e cel mai tare?
Șeful.
Și care e șeful, da. Și Domnul le zice, între voi să nu fie după modelul lumii, unde acolo ei se domnesc unii pe alții și se comandă, ci între voi, uite aici, exemplu, spălați-vă picioarele, adică slujiți-vă, smeriți-vă până la podea.
De exemplu, în istorie, se spune că un anumit rabin care a trăit prin anul 200 după Hristos, pe nume Hanasi, spune că el era atât de smerit încât putea să facă orice pentru oricine, dar cu un singur lucru nu era de acord, să renunțe la poziția sa de superioritate. Deci rabinul era privit ca un om superior. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, el încalcă principiul ăsta, încalcă rânduiala asta.
Răstoarnă tot.
Da, da. Toată ordinea aceasta care era rânduită o răstoarnă și spune, eu vreau să fiu diferit, vreau să slujesc, vreau să vă slujesc pe voi care de fapt nu meritați. Pentru că voi trebuia să mă...
Drept dovadă și reacția lui Petru. Cum, Doamne, să faci tu una ca asta? Tu să faci... Era de neconceput. Nu-ți dau voie. La care, ce spune Domnul Iisus? Dacă nu te spăl eu, nu poți fi curat. Adică modalitatea aceea în continuare care arată Domnul de slujire totală, slujire de plină.
Pe de altă parte, mai arată și o altă realitate. Și anume că Domnul Iisus zice că cei care s-au spălat deja tot trupul nu mai au nevoie decât să fie spălați pe picioare. Care era atunci regula? Ideea este în felul următor, că înainte oamenii se spălau la băile comunale. Existau băi comunale în care fiecare om se putea duce să spele întregul corp. Și până acasă el avea de parcurs o anumită distanță. Și în Israel atunci oamenii purtau sandale și era nisip, era praf și în momentul în care mergeau către casă, ei având corpul spălat, totuși picioarele lor se murdăreau de nisip, de praf. De aceea era nevoie ca atunci când ajungeau în casă să spele picioarele, să se curețe ca să poată intra acolo unde este curat. Acum dacă extrapolăm și punem într-o lumină spirituală acest lucru, am putea spune că Domnul Iisus se mai referă și la iertarea pe care trebuie să ne acordăm între noi, ca și credincioși. Da, noi am fost născuți din nou, regenerați, împăcați cu Dumnezeu.
Ce înseamnă să te naști din nou?
A fi născut din nou înseamnă să primești o altă natură, să crezi în Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să îți dea o altă natură, tu să devii o persoană nouă în Hristos. Duhul lui Dumnezeu să vină în tine să producă o transformare interioară care să se vadă și în exterior. Și de aceea spune cuvântul că voi a fost spălați cu totul, dar totuși mai sunt anumite lucruri, anumite greșeli mici în viața aceasta pe care trebuie să vi le mărturisiți lui Dumnezeu și unii altora.
Uite, vorbeai, David, de iertare și aici m-aș duce puțin mai departe și v-aș întreba, Iisus i-a spălat picioarele și lui Iuda, nu?
Cu siguranță.
Cum o fi? Iuda l-a trădat, Iisus tocmai știa lucrul ăsta și i-a spus în față lucrul ăsta că știu, fă-o până la capăt. Mie mi-e greu să îmi imaginez cum aș putea să fac asta față de unul care mi-a greșit. Acum, nu știu, m-a claxonat sau...
De ce putem spune cu tărie că de multe ori noi facem o astfel de diferențiere și nu putem să trecem peste acea imagine exterioară. Domnul nu se uită la ce izbește ochiul, ci Domnul se uită la interior. Se uită și la interiorul lui Iuda și chiar dacă vede un interior eronat, un interior greșit, îi arată dragoste până la capăt. Asta a făcut cu el și asta face cu fiecare dintre noi. Nu a spus, știi, tu o să mă vinzi, tu poți să pleci din momentul acesta, nu am de ce să-ți mai spăl picioarele. Îi arată dragoste așa cum ne arată și nouă până la capăt.
Ar fi putut să zic că, oricum o să mă dai la moarte, ce mai are rost să te spăl și pe tine.
Exact.
Dar tocmai aici vedem expresia asta. I-a iubit până
la,
în ultima zi.
Până la capăt.
Până la capăt, de la primul până la ultimul apostol.
De exemplu, dacă să punem o întrebare celor care ne ascultă. Dacă tu, care ne asculți, ai primit o veste îngrozitoare, cum că un prieten de-al tău... va fi rău cu tine în viitor și îți face un lucru care va fi greșit pentru tine, ai mai fi în stare să-l iubești, să-l primești așa cum trebuie, cu toată inima, cu toată dragostea, ai putea să treci peste ceea ce el ți-a făcut, poate, sau îți va face în viitor, cum a făcut Domnul Iisus.
Da.
Tare bună întrebare. Și pentru noi, nu doar.
Da.
Întrebare grea.
Acum la masă s-a mai întâmplat ceva și în cultura noastră mulți am auzit de cuvântul împărtășanie și știm că împărtășania, această pâine și vin, provin de la această masă pe care a luat-o Iisus cu ucenicii. De ce există ea? De ce astăzi, la 2000 de ani, încă vorbim de împărtășanie? Vorbim de vin, vorbim de o pâine? Care-i treaba cu ea?
Eu cred că prin ceea ce a făcut acolo Domnul Iisus Hristos a instaurat o nouă ordine, nu o ordine mondială, ci a instaurat un nou legământ. Practic, el a luat aceste două elemente și le-a dat-o cu totul și cu totul altă semnificație, anume pâinea. Și spune așa el, de exemplu, evanghelistul Matei scrie asta și spune că Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acest este trupul meu, deci atribuie o altă semnificație pâinii, și anume trupul lui. Și la ce se referă? Păi, practic le spune indirect, în câteva zile, la fel cum eu rup acum pâinea asta, trupul meu va fi rupt pe cruce. Atârnat între cer și pământ și bătut, biciuit și așa. Și apoi spune, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Și nu era sânge în pahar. Și în primele secole ale creștinismului, creștinii au fost acuzați de canibalism pe baza versetelor ca acesta. De ce? Pentru că au spus, uite, el zice că este sânge și carne, voi mânca sânge și carne la întâlnirile voastre. Dar nu la asta se referă, ci a luat vinul care arăta cam roșu și arăta ca sângele și spune, la fel cum curge acest vin, așa va curge sângele meu pentru oameni. Și apoi îl spune un lucru foarte interesant, șocant pentru evrei din vremea aia. El spune așa, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Și aici toți ucenicii ar fi trebuit să întrebe, cum adică nou? Păi noi avem deja legăminte.
Asta v-am să te întreb și eu, de ce legământ nou? Era unul vechi? Ce înseamnă
legământ? Era unul principal vechi, erau mai multe legăminte vechi. Cei mai mulți cercetători sunt de acord că sunt vreo 5 legăminte mari în Biblie, cu diferite persoane pe care le-au făcut.
Între om și Dumnezeu.
Între om și Dumnezeu. Un legământ era practic un contract, dar nu în sensul actual, nici măcar în sensul căsătoriei de astăzi. Deci ar trebui căsătoria să fie un legământ. Dar cam cum văd oamenii un legământ în ziua de astăzi? Ei spun așa, legământ înseamnă că eu voi fi ce trebuie atâta timp cât tu ești ce trebuie. Căsătoria, nu? Sau când suntem într-o relație de dragoste. Dar oamenii din ziua de azi zic așa, în momentul în care tu nu mai ești ce trebuie, eu am plecat.
Pa.
Da. Ei, un legământ biblic, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, sună așa. Chiar dacă tu nu ești ce trebuie, eu voi fi. De aia a spus, te voi binecuvânta orice ar fi lui Avram. Și Domnul zice, un legământ nou. De ce? Pentru că alea vechi nu au funcționat. Nu că nu erau ele bune, ci că oamenii nu le-au putut ține.
În zilele noastre, o upgradare a ceea ce știam că a fost înainte și a venit un legământ nou care aduce iertare de plină.
Corect.
Pe de altă parte, tot în contextul împărtășaniei, mai ales că majoritatea creștinătății în preajma acestei sărbători de Paște merge la biserică, se va împărtăși și pe calea aceasta este bine să oferim așa o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă împărtășania și mai mult de atât motivul pentru care trebuie să ne împărtășim. Dăm voie să citesc, te rog, un verset din Matei 20:28 în care spune Domnul Iisus așa: pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și am vrea să remarcăm cuvântul acesta, răscumpărare. Și când Domnul Iisus spune de răscumpărare, în perioada aceea, evrei, acolo robi, existau robi care stăteau la un stăpân și erau munciți zi și noapte. Atunci era rânduiala potrivit căreia, dacă un om care era liber venea la acel stăpân care avea un rob și plătea un anumit preț, putea să răscumpere robul acela, să-i dea drumul să nu mai fie rob. Și în momentul când Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre, sângele său care a curs pe crucea din dealul Golgotei a reprezentat prețul pe care Iisus l-a plătit ca să ne răscumpere pe noi, credincioșii, pe noi păcătoși. Din păcatele noastre, care eram robiți, care eram puși acolo și fără nicio șansă de salvare, prin sângele Domnului Iisus Hristos am fost răscumpărați și acum suntem liberi. Liberi față de păcat și liberi să slujim pe Dumnezeu. Mai mult de atât, nu numai răscumpărare, ci așa cum zicea și George și Beni, remarcăm și legământ, cuvântul legământ care l-avem scris aici în joia mare. Acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, spune Domnul Iisus. Acesta este noul legământ. Domnul Iisus nu numai că și-a dat viața pentru noi să ne răscumpere, dar mai mult ne-a pus și într-un popor nou. Ne-a pus într-o familie nouă. Nu numai că ne-a eliberat de sub robia păcatului și a celui rău, a diavolului care ne ținea strânși. Dar mai mult de atât, ne-a pus într-o poziție nouă, aceea de fii ai lui Dumnezeu. Și fiul al lui Dumnezeu ești în momentul în care ești în legământ cu Dumnezeu, în care ai parte cu Dumnezeu, în care ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, care se poate obține prin sângele său care a curs pe cruce. De aceea este important să remarcăm semnificația acestei mese pascale, acestei împărtășanii, care reprezintă o stare continuă a faptului că eu sunt într-o relație continuă cu Iisus. De aceea, de fiecare dată când merg la împărtășanie, eu mărturisesc că sunt în relație cu Iisus și că am fost răscumpărat și că sunt în legământ cu Iisus și mă îndrept acolo unde Dumnezeu vrea să mă ducă, și anume în rai.
Ce frumos! Uite, să mergem spre finalul mesei, să zic așa. Și e un verset care mi-e place foarte mult. Spune acolo că ei au cântat un imn și apoi au mers mai departe, au plecat de la masă. Și având în vedere tot ce am vorbit până acum, faptul că Iisus știa tot ce urma să se întâmple, te-aș întreba, Beni, pentru noi acum, e posibil să cânți atunci când suferi? Că Iisus suferea, sunt sigur de asta.
Până ajunge în punctul acesta, nu știu când ne permite timpul, nu avem timp să intrăm în prea multe detalii. Spunea George de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul evreu, acea eliberare, acel moment al eliberării lor din Egipt. Și Dumnezeu le-a arătat și le-a transmis și le-a trasat o cale. O cale către Canaan, către țara promisă. Dar vedem că în umblarea lor se intersectează și alte căi. Și vedem descris în Vechiul Testament calea lui Balaam, care a făcut pe poporul evreu să caute mai mult partea aceasta a banilor, partea aceasta a plăcerilor, unirii cu femei moabite. Mai mult decât atât, calea aceasta a rătăcirii în pustiu, a neascultării de Dumnezeu. De ce am spus lucrurile acestea? Nu cred că poți cânta și nu poți avea o cântare din adâncul inimii umblând pe astfel de căi. Având și urmând o astfel de cale, o cale a crucii, o cale pe care Domnul de bună voie și-a dat viața. Nu i s-au blocat drumurile, nu i s-au terminat drumurile, nu i s-au terminat variantele. Domnul Iisus a zis, nu mai am altă variantă, trebuie să merg la cruce. De bună voie a făcut lucrul acesta și apoi a putut să cânte din toată inima împreună cu ucenicii. Nu înțelegeau ucenicii la momentul respectiv, dar m-a întrebat cum putem noi astăzi, chiar dacă suntem supărați, tulburați, cum să cânți? Ne aducem aminte tot din Vechiul Testament de împăratul Saul și de David. Omul acesta, când era tulburat, venea David și cânta. Cântarea aduce alinare, aduce mângâiere. Întristarea ucenicilor, în împovărarea care avea Domnul Iisus, o cântare a făcut atât de bine. Am avut și am trecut prin astfel de momente în viața mea și atunci când am fost întristat și am cântat, a fost eliberare și este liniștea care nu poate să o aducă o altă cale, ci acea liniște și acea pace care o dă Domnul Iisus.
Plus că, efectiv, cântarea te ajută să treci mai bine prin suferință. Găsim pe Apostolul Pavel, care era în închisoare și probabil că îl strângeau legăturile alea la mâini și în loc să se vaite și în loc să se plângă și să strige la gardieni, el cântă împreună cu Sila la miezul nopții, nu ziua. Cântă și efectiv se auzeau cântările, se auzea Evanghelia cântată în toată temnița. De ce? Pentru că cântarea este o armă. E o armă pe care o avem, pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Și dacă vom citi, de exemplu, în istoria bisericii, cartea martirilor a lui John Fox, martirii creștinii când mureau pe rug, arși, cântau și se rugau. Și la fel te întreb, de unde putere pentru așa ceva? Și mă gândesc că tocmai, având în vedere momentul, decât să urli, decât să taci, îți vine să înalți o cântare spre Dumnezeu cu care te vei întâlni, efectiv.
În urmă cu mult timp, în urmă și tot facem această paralelă cu Vechiul Testament, spune cel mai înțelept om de pe fața pământului că multe căi îi se par plăcute omului, dar
la urmă duc la moarte.
A cântat împreună cu Domnul Iisus și Iuda?
Probabil că a cântat, dacă așa era obiceiul.
Din ceea ce vedem, Iuda, când iese afară, când iese de sub umbrela, de sub protecția Domnului Iisus, nu mai poți avea o astfel de bucurie. Iuda alege o altă cale, că tot vorbeam de o astfel de cale, nu merge pe această cale a crucii. Dacă avem timp, putem să discutăm și despre momentul acesta al alegerii lui Iuda, alegerile făcute de el în viața lui.
Motivul cel mai esențial pentru care ai putea să îl lauzi pe Dumnezeu, chiar și atunci când suferă, cred că este următorul. Faptul că El și-a dat viața pentru tine. Nimeni n-a făcut asta pentru tine, tu care mă asculți acum. Nimeni nu o va face, dar Iisus a făcut-o. De aceea cred că ăsta este cel mai important motiv esențial pentru care ai putea să-L lauzi pe Dumnezeu. Să te gândești că Dumnezeu te iubește așa cum nu te iubește nimeni altcineva.
Mm-hmm. Ce frumos. Spune-ne pe scurt, Beni, care a fost calea pe care a mers Iuda? Adică ce a făcut diferența între el și ceilalți 11 calea despre care vorbeam mai devreme?
Da, la fel, făcând o paralelă, sunt mulți oameni astăzi care au impresia că îl caută pe Dumnezeu, dar așa, substratul lor sunt doar fapte. Îl vedem pe tânărul bogat și dacă putem face o paralelă dintre Iuda și tânărul bogat, care și unul și celălalt merg până într-un anumit moment și ai zice că da, așa trebuie să facem și noi, și de multe ori ar trebui să urmăm ceea ce face tânărul bogat. Ne aducem aminte că el vine și aleargă după Domnul Iisus. Vorbeai de Elon Musk, să-l vezi pe Elon Musk alergând după un preot, să spună, stai un pic, am și eu o întrebare. Ce întrebare? Cum să fac? Să prind și eu, să caut, să găsesc această viață veșnică. Avea o preocupare omul acela și mai mult decât atât, are o adresabilitate perfectă, are un limbaj perfect, bunul învățător, și vedem că omul acesta chiar avea o căutare și ne întrebăm, oare este de ajuns? Vine și se pleacă în genunchi omul acela, la fel ca și Iuda, vine și stă cu Domnul Iisus 3 ani de zile. Și asta este întrebarea. O astfel de cale, până într-un astfel de punct, ne ajută ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Sau trebuie mai mult decât atât? Se oprește tânărul bogat la momentul acesta. A împlinit legea în ceea ce privește relația și legătura cu oamenii, dar în ce privește legătura cu Dumnezeu, avea o mare, mare problemă. La fel ca și Iuda. Și asta, banii. Astăzi trebuie să avem mare, mare atenție noi ca și tineri. Mă consider și eu tânăr împreună cu voi. Este un mare pericol în viața noastră. A fost un pericol în viața tânărului bogat, a fost un mare pericol în viața lui Iuda. Când îi spune Domnul tânărului, vinde tot ce ai și vei avea o cunună în cer, a plecat întristat. Uh-huh. Iuda probabil că avea aspirații mărețe, nu făcea parte din grupul acela select, așa cum îl vedea el, Petru, Iacov, Ioan, s-a văzut oarecum pe lângă și ce a zis, măcar în domeniul ăsta să activez și o să fiu și eu cineva, și caută ajutorul în altă parte, caută ajutorul la preoți, caută variante alternative, nu calea crucii.
Iar ceea ce este probabil cel mai șocant este cum poți să mergi 3 ani de zile cu Hristos, să asculți predicile Lui, să vezi minunile pe care le-a făcut, să îl vezi cum plânge, să îl vezi cum se bucură la o nuntă, să cânți cântările cu El, da, și totuși să nu fii născut din nou. Și asta este un avertisment pentru noi, anume că putem face o grămadă de lucruri spirituale, putem merge în biserici evanghelice, putem să ne împărtășim cu pâinea și cu vinul, și s-ar putea să ne dăm seama că e totul doar o formalitate și că inima nu este schimbată, pentru că acolo era problemă. Iar ceea ce l-a făcut pe Iuda să colapseze este chiar un eveniment tot cu bani, în care femeia a spart, o femeie, Maria, sora Martei și a lui Lazar, a spart un vas de parfum incredibil de scump, undeva la vreo 3.500 de euro în ziua de astăzi. Asta era valoarea vasului.
Un salariu pe un an.
Pe un an, da, 300 de dinari.
Economie. Iuda vede asta și vede o oportunitate pierdută. Ar fi făcut el altceva cu banii ăia și ăla e momentul în care zice, eu am plecat. Am plecat, și spune că de atunci începe să caute o ocazie ca să-l vândă.
de gândit tot ce ziceți, să poate ne analizăm, vedem dacă ce facem e o formă sau chiar înseamnă ceva. Haideți să mergem puțin mai departe. Ei se ridică de la masă și merg către grădina Ghețimani, de care am auzit, știm numele ăsta. Ce se întâmplă acolo, în grădină? Uite, este, spunea Amy ieri într-o discuție pe care am avut-o, că e momentul pe care el vede ca fiind cel mai uman al lui Iisus. Mm. Dar cum se putea ca Iisus, care știm că era Dumnezeu, de ce s-a înfiorat? Nu era Dumnezeu? De ce trebuia să se întâmple și așa?
Dacă ne gândim la Ghețimani, cuvântul în limba lui original înseamnă presa măslinelor. Uh-huh. Și într-adevăr acolo a fost o presiune imensă. Pentru că, da, Domnul Iisus s-a temut din latura lui umană, nu s-a temut într-un mod păcătos, cum ne temem noi, pentru că știm că El nu a păcătuit deloc, dar s-a temut și nu cred că s-a temut în principal de moarte, de actul fizic al morții, ci cred că s-a temut de două lucruri în mare. Unu, s-a temut de mânia pe care Dumnezeu, pentru a-și împăca dreptatea, trebuia să o reverse asupra tuturor păcatelor din lume, deci mânia Tatălui. De aia El spune, dacă e cu putință să se depărteze de la mine
paharul.
Ce pahar? Doar nu un pahar cu apă sau cu vin, ci paharul mâniei, care dacă citim în Apocalipsa sau prin profeți, așa este ilustrat, ca un pahar cu mânie pe care Dumnezeu îl varsă pe pământ. Deci asta, îi era frică de mânie și îi era frică, să zicem așa, de toată povara păcatelor pe care avea să o poarte. Asta înseamnă toate lucrurile scârboase, toate gândurile necurate pe care orice om care a trăit vreodată le-a avut. Toate faptele, toate urâciunile din cele mai urâte colțuri ale lumii până în cele mai civilizate, toate astea El le-a purtat pe cruce și atunci când s-a văzut cu povara păcatelor pe El și cu paharul mâniei care stătea să se verse peste El, a spus, Tată, dacă, nu a spus, nu vreau să merg, ci a spus, dacă este o altă cale, depărtează asta de la mine. Și asta cumva înțelegem, cum ai spus tu și spunea și Emi, este într-adevăr cel mai uman moment al Domnului, pentru că spune așa în Evrei, în Cartea Evrei, n-avem un mare preot care să n-aibă milă de noi, ci în toate lucrurile a fost ispitit, adică testat, încercat ca și noi. Și atunci nu putem să mergem la Dumnezeu și să-i spunem, tu nu știi cum este să mă confrunt cu povara păcatelor sau cu presiunea.
Pentru că știe.
Pe de altă parte, în Ghețiman remarcăm și un alt element, și anume ascultarea de care a dat dovadă Domnul Iisus. Domnul Iisus a rugat de trei ori ca să îndepărteze paharul din cauza motivelor pe care George le-a amintit. Dar totuși Dumnezeu i-a dat răspuns nu. Nu-l îndepărtez paharul acesta și trebuie să mergem în continuare la cruce. Și Domnul Iisus a făcut ascultător. În Filipeni, Pavel zice, în chenoza Domnului Iisus Hristos, amintește câteva lucruri foarte importante și zice, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este important cum Pavel spune despre Domnul Iisus că a fost ascultător până la moarte.
Cum înțelegi faptul ăsta că s-a dezbrăcat de sine? Cum l-ai pune acum, astăzi? Ce înseamnă să te dezbraci de tine?
Asta este valabil pentru Domnul Iisus și cred că se referă încât El n-a apelat la atributele sale divine prin care putea înfrunta în seara aceea tot acel chin, toată acea ispitire, toată acea apăsare, toată acea presă a măslinilor.
Și nu numai în seara aceea.
Da,
pentru că și în zilele următoare stă de vorbă cu Pilat și spune, e din lumea asta împărăția ta? Și el zice, nu, că dacă ar fi, aș putea să pocnesc, să vină un înger și făceam odată într-o dimineață cu Beni un calcul, ar fi ras locuitorii Pământului de 7 ori.
Acum, la ora actuală, spune că aș cere Tatălui 12 legiuni de îngeri și dacă facem un calcul cât avea o legiune de îngeri,
6.000,
da, depinde de istoric, da, okay. 4.600, 6.000 de îngeri și vedem în Vechiul Testament că un singur înger a omorât într-o singură noapte 185.000. Faceți un calcul și nu suntem la ora actuală pe fața Pământului cât ar putea să omoare Domnul prin asemenea îngeri.
Și asta e interesant, vezi? Iisus a fost ascultător până la moarte și acum întrebarea se pune și în dreptul nostru. Sunt eu ascultător în toate privințele vieții mele de Dumnezeu? Iisus a fost și suntem chemați, fiecare dintre noi, indiferent de cât de bun suntem, cât de... Suntem chemați să fim ascultători de Dumnezeu, ca și Iisus.
Eu aș vrea să citesc un verset prin care să-l provoc pe David și cumva să-l contrazic și să zic, dar nu într-un mod ciudat, în care să zic că a fost ascultat. Doar că ascultarea pentru el n-a însemnat ce înseamnă pentru noi.
Da.
Pentru că în aceeași carte Evrei scrie așa: El este acela care în zilele sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, Ghețimani, da, cum s-a rugat, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, deci putea Dumnezeu să-l scape, da.
Sigur.
Și zice aici, fiind ascultat. Și întrebarea e, revenind la David, cum a fost ascultat? Eu cred că a fost ascultat în sensul următor. Domnul Iisus zice așa: Tată, este o rută ocolitoare? Și tatăl zice, da, să mergi înainte. Asta a fost ascultarea pentru el. Pentru el ascultarea, da, a însemnat să treacă prin. Nu a existat să ocolească.
Pentru mine, ca și părinte, dacă îmi cere un lucru băiatul meu, asta nu înseamnă că nu-l ascult. Dar având o maturitate, știu ceea ce este mai bine și merge pe direcția care eu trasez eu. Dumnezeu știa, Domnul Iisus știa, dar povara aceea, cum spunea George, era atât de mare, povara întregii omeniri, de la începutul lumii până la finalul lumii, a apăsat de tare pe umerii Domnului Iisus. Om ca și noi, Dumnezeu din Dumnezeu coborât pe pământ și a spus, asta este calea pe care trebuie să mergi.
Ce Dumnezeu minunat avem și pentru că El s-a dus până la capăt, putem să stăm și noi aici să vorbim despre El, că altfel n-am fi avut motiv.
Așa.
Și îi mulțumim pentru asta. Și aș lăsa ca o ultimă provocare, dacă vrea unul din voi să o lanseze sau un gând. Vedem pe Iisus rugându-se și în toată viața Lui era un lucru esențial a se ruga cu Dumnezeu. Îl vedem înainte de moarte, înainte să fie trădat. El merge și se roagă. Cât de importantă e rugăciunea pentru un om astăzi?
Poate așa cât un gând scurt din partea fiecăruia. Îl vedem pe Domnul și în Marcu 1:35 spune: pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a trezit și a mers și s-a rugat. Iar dacă ne uităm în textul dinainte, în versetele dinainte, Domnul a avut o zi plină, a mers, a propovăduit cuvântul, seara a vindecat bolnavi, iar dimineața s-a culcat târziu, iar dimineața nu era încă ziua și era pe genunchi. Ceilalții căuta, probabil că s-au trezit mai târziu. Unde zici, Doamne? Am fost să mă rog. Asta ne îndeamnă și pe noi astăzi. Cât de greu ne-ar fi, cât oboseală am avea în trupul acesta, trebuie să ne trezim dimineața, să aducem rugăciuni, mulțumiri unui astfel de Dumnezeu, care ne ascultă și ne știe.
Da, ce important este că Domnul Iisus nu s-a rugat numai în Ghețimani.
Corect.
Da.
El avea o viață de rugăciune, cum amintea și Beni, se scula în fiecare dimineață pe când era încă noapte. Este important să te rogi mai dinainte.
Nu doar când vine ispita.
Exact.
Ai neapărat nevoie.
Exact.
De
prevenție.
Scoți amuleta, da, și zici, haide.
Prevenție, da.
Acum, este important să te rogi mai dinainte și o rugăciune ar fi: Doamne, te rog să-mi dai putere ca în viitoarele încercări pe care le voi întâmpina, să mă ajut să trec peste ele, să am ajutorul Tău la vreme de încercare, că poate n-ai timp să te rogi.
Corect.
Când vine încercarea în viața ta imediat. Poate că, nu știu, ai un accident, se poate întâmpla. N-ai cum să te rogi, ai picioarele rupte, mâinile rupte, nu poți să te rogi acolo. Nu-ți mai vine să te rogi. Dar ce e important să te rogi dinainte? Și văd asta la Domnul Iisus, ceea ce e un lucru pe care noi ar trebui să îl limităm. Rugăciunea este foarte importantă. Spunea cineva că rugăciunea deschide cerul. Este cheia care deschide cerul. Rugăciunea făcută cu credință în numele Domnului Iisus. Și noi, dacă ne rugăm, putem primi de la Domnul în numele Domnului Iisus.
George?
Iar eu, dacă ar fi să clădesc în continuare și să încheiem pe ceea ce a spus David, bătălia de la Golgota a fost câștigată în Ghețiman, de fapt. Pentru că puterea pe care el a avut-o pe cruce de a se ruga din nou Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Puterea aia, cred că a primit-o în rugăciune, în Ghețimani. Deci, luptele noastre cele mai grele prima oară se câștigă în rugăciune și după aia mergem și intrăm efectiv în ele. Noi, practic, și când predicăm, pentru că cu asta ne ocupăm, lupta e prima oară acasă, în rugăciune. Și după aia, noi, efectiv, umblăm în victoria pe care am obținut acolo. Dar, pentru că asta întrebai tu la început și cu asta închei, cum să te rogi în fața morții? Eu cred că e cel mai natural lucru în fața morții. Ce altceva să faci? Oamenii muribunzi, oamenii bolnavi de cancer sau pe patul de spital care văd eternitatea, efectiv nu pot să fac altceva decât să se roage. Pentru că unii se roagă de frică și abia atunci realizează cu cine o să se întâlnească, iar alții se roagă de bucurie. Din nou, tot pentru că știu cu cine o să se întâlnească. Și așa cum ziceau frații mei, e important să ne rugăm de la început până la sfârșit.
Uite ce frumos, am cerut un sfat de rugăciune, dacă e importantă, și mi-ați dat 3 diferite pe care mulțumesc. Și am mai parcurs încă o zi pe drumul ăsta al crucii, mâine este interviu cu colegii mele, Dana, poate l-asculta și voi. Eu vă mulțumesc, Beni, Nițu, David Văle și George Luca, fiecare pastor, spunea George că ei se ocupă cu predicarea. Se ocupă cu predicarea, mai vin și pe la noi pe la radio, vă mai așteptăm.
Cu mare drag.
Și zi frumoasă să aveți.
Mulțumesc la fel. La fel.